Karel Jaromír Erben a jeho pohádky. No řekněte, kdo by právě tyto pohádky neznal. Ale možná jistým překvapením může být, že jsou vydávány i v Japonsku. A dáma, která je hostem dnešních hovorů, je právě tou, která připravila, zeditovala tuto publikaci, která se do té japonštiny překlopila. Ostatně literární kritička, také editorka, také vysokoškolská učitelka, která svůj celý život zasvětila literatuře, a to především literatuře pro děti a mládež. K tomu ještě přednáší na Fakultě sociálních věd dějiny naší žurnalistiky, ale řekla bych, že právě její podíl na nejrůznějších pracech souvisejících s knihami pro děti a mládež je jednoznačný. Jaké to je být celý život v takovém literárně dětském světě? I na to se budu ptát paní doktorky Jany Čeňkové. A příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel Denčevová.
Hovory.
Naše klasika Erbenovy pohádky někdy také bývají terčem kritiky, že snad jsou příliš drastické a příliš razantní pro dětskou duši, ale přesto patří k našemu, řekněme, literárnímu pokladu. Jak na to reagují v Japonsku? Proč si vůbec tento titul vybrali?
No, v Japonsku vychází víc dětských knih, milují taky českou ilustraci dětských knih a i autory, kteří stváří své knihy sami, ale vracejí se také k základnímu fondu všech národních literatur, které jsou jim blízké. A ku podivu Erbenovy pohádky, které už měla i Kudekune, která ilustrovala Živou vodu v češtině, měla tak částečně její smysl přeložen, tak zaujala jedno nakladatelství a nakonec ji přeložili tak, jak byla, dokonce i s různými úryvky balad do japonštiny. A myslím si, že, jak jste řekla, hrůzostrašné, možná i duši, třeba nějak poškozující lidové pohádky, že to je takový jako určitý mýtus, jako v tom Bárcově smyslu. Pohádky vznikly opravdu jako vyprávění mezi dospělými. Zúčastňovali se ho děti a taky původní, takový jako sběr pohádek bratří Grimmů, nebyl nejdříve úplně určen dětem, i když se jmenoval Pohádky pro děti a domov. Ale děti je přijali jako své, ale my se často setkáváme ne s těmi pohádkami v té původní sběratelské edici nebo kritické edici, ale často ve výběru pro děti, anebo i dokonce v určitých adaptacích pro děti. Ale myslím si teda já osobně, že je to škoda, že klidně se mohou pohádky jako takové se všemi jejími vrstvami, které tam jsou, které obsahují určité takové zbytky mýtů, které právě mohou strašit, nebo třeba i různé podoby smrti, nemoci, odevzdání dítěte a tak, že děti to dokážou vzít za své. Je otázka vždycky v jakém věku a jaké dítě.
Víte, jaké byly v Japonsku reakce, poněvadž když jste zmiňovala ten výbor Živá voda, ty ilustrace jsou opravdu mimořádné, tak výjima těch pohádek, řeknu Zlatovláska a dalších klasických erbenovských, tam právě jsou i balady. A jsou tam i balady a jsou tam i pohádky, které přicházely či jsou převzaty z jiných kultur, třeba ruská o žabce carevně. Víte, jaká byla reakce? Rozuměli tomu? Je přece jenom, je tam řada věcí, kterým my rozumíme v rámci našeho kulturního prostředí, ve kterém jsme vyrostli a ve kterém žijeme. Ale přece jenom domnívám se, Japonsko je zcela jiná kulturní entita.
No, jako dalo by se říct, že jiná, ale když si vezmeme jejich pohádky, tak mnohé v nich je obsaženo stejným způsobem. Vždycky je to touha po určité spravedlnosti. Vystupují tam třeba daleko ve větší míře zvířata, v takové té antropomorfizované podobě věci nebo třeba personifikovány. Ale jinak si myslím, že celkově pohádky jako takové zejména co se týče jejich třeba psychického působení na člověka, na jeho hodnoty, je na celém světě úplně obdobné. Jo? To není, nevidím v tom žádný problém. A dokonce Iku de Kuneli, když o ní hovoříme, tak vydala v nakladatelství Práh ruskou pohádku, kterou ilustrovala a za kterou ona dostala tu hlavní národní cenu v Japonsku. Takže nemyslím si, že by tak byly ty kultury rozlišné v této oblasti.
Řekněte, paní doktorko, napadlo vás, když jste jako dítě začala číst a jednoznačně vás to bavilo a pohádky a knihy pro děti, napadlo vás někdy, že by to mohl být váš obor a že vás budou takto provázet po celý váš další život?
No, asi v tom dětství a takovém dospívání ne, spíše až při studiu bohomistiky. A to taky souviselo s dobou. Studovala jsem za normalizace, tak nebylo to účelové, bylo to právě proto, že mě vždycky pohádky, pověsti, mýty, příběhy, ty to bavily. Bavilo mě i sledovat určitou úroveň čtenářství, vyhledávání knih. Tak jsem se potom ke konci studia na to soustředila. Taky nezapomeňme, že spoustu mých učitelů, vysokoškolských nebo učitelek, včetně třeba Věry Menclové, kterou jsem milovala, tak nemohli vést diplomové práce v určitém období. Končila jsem na počátku 80. let.
Vy jste byla v dětství a v dospívání taková trochu cestovatelka, ne snad, že byste se vyrozhodla, že budete cestovat, ale v souvislosti s rodiči. Nový Jičín, první léta, Liptovský Hrádek, pak jste byla také na Slovensku, Karviná, Ostrava, tam to bylo období gymnaziální a posléze až do Prahy. V čem vás právě tato různá místa, i třeba vzhledem k místním pověstem nebo místním ukotvení, v čem vás oslovila do vašeho dalšího života?
No, oslovila nejen v literatuře, ale samozřejmě i v životě. To na vás nechá určitý vliv vlastně v celku osobnosti. Takže určité věci mě i překvapily. V Liptovském Hrádku jsem žila protože můj otec byl tedy soudce a první umístěnka vedla do Žiliny, potom do Liptovského Hrádku, protože chyběli soudci trestního senátu. A on ve velmi mladém věku se naučil perfektně slovensky, složil zkoušky, že jo, a vlastně v tom trestním senátě, kromě několika let, kdy byl vyhozen za normalizace a musel řešit rozvody, to bylo pro něj hrozně obtížné, tak pořád byl soudcem a takhle ho různě přesunovali a Liptovský Hrádok...
Jako vojenská rodina, paní doktorko.
No, skoro ano. No, a v Liptovském Hrádku mám na to úžasné vzpomínky, protože kdo se v dětství koupal ve Štrbském plese a tak, jsme jeli autobusem a to byly normální jako naše cesty, kterými jsme my třeba neděle trávili, ale nádherný pohled z okna i na panorama Vysokých Tater, že okryvání si pamatuju od té doby přesně, jak byl zahnutý a podobně. Ale můj táta potom chtěl samozřejmě, abychom chodili do českých škol, takže když mi bylo 6, tak žádal asi půl roku tehdy ministerstva, že jo, spravedlnosti, aby ho přesunuli aspoň na Moravu, no tak dostal první umístěnku potom do Karviné, že jo, kde byla velmi různorodá společnost a to právě proti Praze. Myslím si, že vůbec moji spolužáci potom na gymnáziu netušili, jak to vypadá v jiných oblastích republiky. Tak se mnou chodili řecké děti samozřejmě do školy v Karviné, polské děti, chodili se mnou slovenské děti. Takže tam bylo dneska se říká, že v mnoha teda základních školách, kromě vietnamských, ukrajinských dětí, je taky řada národností. Ale já už jsem to prožila vlastně v tom raném dětském věku, že jsem se setkávala s různými národními vyprávěními, jazyky, ale i různými povahami, které souvisely samozřejmě s tradicemi těch jednotlivých zemí. Takže vedle mě seděl spolužák apostolis a měl samozřejmě na vysvědčení i řecký jazyk a podobně. Že jo.
Co bylo přínosem takového vlastně kolektivu a co naopak si vybavujete, že bylo pro vás třeba zátěží?
No, přínosem si myslím bylo, že miluji dodnes prostě otevřený svět, ráda, že jo, samozřejmě cestuju, nejen, že bych četla i z jiných národních literatur, taky jsem se učila několik jazyků, ale bylo to obtížné v tom, že nás tam bylo teda třeba hodně a měli jsme opravdu vyučování dopoledne, odpoledne a bylo to hrozně tíživé pro to malé dítě to všechno zvládnout, že jo. Tu různorodost nezvládnout zapomenout něco a takový, tak spíš jako to soustředění na tu velkou odpovědnost. Tehdy to bylo tak, že prostě 7-8 letech jste šli sami do školy a o všechno jste se museli sami postarat, přijít domů a tak.
Nebylo to do jisté míry ale výhodou?
No, do jisté míry ano, ale myslím si, že v tomto věku je to i z hlediska mých dětí, když se na to dívám, dost předčasné. Myslím si, že k tomu 10. roku bych takto volila tu odpovědnost. Já jsem měla taky 2 mladší sourozence, o které jsem se starala.
Říká doktorka Jana Čeňková.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Kdybyste měla říct 3 knihy, které vás v dětství okouzlily a které vás jistým způsobem provázejí celým vaším životem?
No, 3 knihy je hodně málo, ale zkusím. Zaměřím se na ten raný dětský věk, protože pak to bylo tak různorodé, že těžko bychom se k něčemu dostali. Takže je to Josef Čapek, Povídání o pejskově a kočičce. Pyšná noční košilka, no kdo četl něco lepšího pro tento věk. A potom, už tehdy, vás autor pohádek oslovuje. Není jenom vypravěčem pohádek, ale obrací se k vám. Tak ten dialog, ta komunikace, jsem to úplně cítila, jako kdyby ten Josef Čapek byl vedle mne. Potom jsem milovala Ludvíka Aškenazyho, celou jeho tvorbu, ale mám takovou lásku, malou vánoční povídku o Jakubovi, který chodí po vánoční Praze a ztratí se a najednou na Václaváku sjede výtahem dolů a octne se. Samozřejmě my tušíme ve sklepě s vínem, ale on si myslí, že se octne v pekle. Takže takové to představy, škoda, že to pořád se bojí to někdo vydat s novými ilustracemi, klidně pomůžu se vším, by to měli u nás vydat tuto úžasnou pohádku, protože je neskutečný hlad po vánočních příbězích. Vždycky to tak jako pociťuji a mnozí autoři se snaží psát, ale málo kdo napíše takový příběh, který by mohl být nadčasový. Jo. A potom, která vememe tu překladovou literaturu a Medvídek Pů na mě potkal až později, to je nejoblíbenější kniha mého syna Jakuba, ale miloval jsem prostě knihy Ericha Kestnera, ale jakékoliv, nejen Luizu Alotku. Já si myslím, že to byl autor, který v té době meziválečné, že jo, minulého století, dovedl oslovit tím mnoho dětí tím, že vlastně psal o těch dětech, jako kdyby psal pro dospělé. Mnozí se taky podle něj učili, Václav Řezáč, který potom psal jinou literaturu po válce, ale v té době třeba napsal Kluci hurá za ním, anebo třeba maďarský autor Chlapci z Pavelské ulice. Byly to takové ty příběhy, kdy ty děti sami toužily sjednat spravedlnost.
Co třeba kniha Kluci, holky a studůlky Eva Bernardinová?
Tak ta mě už minula, to už jsem byla velká holka, když jako byl i seriál, ale chápu, oslovovala tehdy hodně lidí a ona uměla skutečně velice dobře
ten příběh. Já si vzpomínám, že jsem jim tak záviděla, že tam mohou tak spolu v těch studulkách
napsat. A teď vám právě proto řeknu, proto třeba jsme milovali i filmy Věry Plívové, Šimkové. Pamatuji si to dobře, protože tak v té idyle, ve které žili a jenom samozřejmě řešili problémy rodinné, kamarádské, že jo. Taky zradu menší, ale bylo to všechno v takovém tom dětském harmonickém duchu.
V čem se změnila preference dnešních dětských čtenářů a na to navazující samozřejmě nabídka autorů a také nabídka nakladatelských domů, poněvadž vy jste také podepsána pod antologií právě literatury, české literatury pro děti a mládež. Jsou úplně jiní naši čtenáři?
Já si myslím, že tak až jiní nejsou, ale žijí v jiné realitě. Takže některé příběhy samozřejmě zastarávají, které opisovaly doslovně třeba realitu v takových těch příbězích pro děti, ale mají takové větší vizuální představy a myslím si, že se snaží je i autoři naplňovat, takže se klade daleko větší důraz na ilustraci, na žánry, které jsou s tím propojené.
Co,
takže komiks právě, tak si myslím, že vyhledávají. Pořád nejsme zemí, stejně jako ve Francii, nebo v Itálii, nebo i v Americe, kteří by šáhli a nejlepší jejich dětskou knihou by byl komiks. Existují takové děti, samozřejmě dneska už dospělí, ale je jich pořád jako k tomu počtu málo, ale Myslím si, že se tady rozvinula silná taky autorská základna komiksová, asi pro ty nejmenší, anebo takový ty desetileté děti, třeba Pavel Čech, že jo, z Brna, který je autorem úžasných dobrodružných knih, knih na téma vlastně takových jako tužeb a přání, zejména kluků, že jo. Ale v podstatě si myslím, že jinak oni hledají, pořád mají touhu po nějakém dobrodružství, po tom, co by mohli prožít, co třeba by nemohou ani prožít, ale asi nevydrží číst jako dříve ve většině případů rozsáhlé romány. To se s tím setkávám. Jo.
Je to škoda, je to jeden z důsledků té klipovitosti, o které se hovoří, zrychlené doby, zrychlené sdělení, nebo jak si to vysvětlujete vy?
Já určitě jako to souvisí s tím, tou digitální dobou, ale taky to souvisí s tím, že oni mají daleko více možností. Když se na to podívejme, skutečně, pokud rodiče mají ty možnosti, a teď nemyslím jenom finanční, ale časové, tak oni mohou dělat téměř jakýkoliv sport. Mohou se dívat na jakékoliv DVD, který prostě přijde s novým filmem. Mohou si zahrát hru, jo, co to za nás opravdu nebylo, ale ta hra je může taky rozvíjet, ale rozvíjí zase jiným způsobem. Takže myslím si, že bohužel, literatura a čtení knih je nenahraditelné, co se týče vyjadřování a slovní zásoby. To nedokážou žádné tyto zájmy pro děti.
Napadá mě, jestli to nesouvisí ale i se schopností učit se v pozdějším věku, poněvadž často se žehrá na to, že se lidé, děti neumějí učit, poněvadž právě přečte-li se pohádka, tak obvykle pak je takový ten jednoduchý rozhovor, tak o čem ta pohádka byla a co se ti líbilo a vlastně začne člověk vyprávět, to znamená vytahuje to, co považuje za podstatné, to, co si vlastně zapamatoval. Není to také jeden ze způsobů vlastně pozdějšího vyučování umět vytáhnout z toho textu to zásadní v několika, řekněme, větách?
Myslím si, že jsme právě na rozcestí dneska, co se týče výuky literatury. Já bych chtěla, aby se literatura vrátila k tomu, že je to umění, že hledáme vlastně umělecký smysl a co to pro nás znamená životně, protože klidně řeknu teďko zkušenost z fakulty, neříkám prostě, že by všichni, to absolutně ne, ale jako docela velké procento absolventů gymnázií ke mně přijde na ty hodiny poválečné literatury a tak a hledají pořád tam nějaký odraz skutečnosti. Co to ten skutečně autor prožil? Místo, aby se dali unášet příběhem a přemýšleli o něm a skutečně dílo je uměleckým záměrem autora a ne, že teď vemu příklad Arnošta Lustiga, Modlitba pro Kateřinu Horovicu. Oni neustále hledají, kde to on vzal ten příběh, takže i když on v rozhovoru řekne, jenom mě ťukla jedna věta v novinách v polských, že se našla jedna dívka, která byla tak odvážná a chtěla zastřelit nějakého teda gestapáka. A oni z toho dělají, že to on snad někde ten Arnošt Lustig opsal. Vůbec netuší, jak ten příběh je vystavěn, neumí nad tím, tak řekněme, tak ze 40-50% z poloviny, klidně řeknu, vůbec přemýšlet.
Chybí nám fantazie, kterou nám ty knihy zprostředkovávají, poněvadž všechna jiná média, která jste zmínila, mohou to být samozřejmě filmy, televize a tak dál, tak přece jenom už nám ukazují i obraz. Slovo, literatura, čtení, znamená, že vlastně musí fungovat ta naše fantazie. I když nám autor popíše, jak dotyčný vypadal a to prostředí, tak příklad, každý si, dejme tomu, tu červenou sukničku, co dotyčná měla na sobě, můžeme představovat trochu jinak. Pokud nebudeme Jirásek, který popíše, paní doktorko, ten průvod od prvního do posledního, takže přiznejme se, kdo z nás dočte. Abych to trochu zlehčila.
Ne, to je pravda. A unášet se fantazii je přece to nejkrásnější, co můžeme při četbě zažívat. A nebo se i užívat svůj nějaký prožitek, najednou si říci, no toto se opravdu blíží tomu, co já jsem prožila v určité chvíli. A ten autor mě takto nějakým způsobem oslovil. To je možné, ale prostě nehledat tam za každou cenu, co vlastně ten autor prožil, anebo jestli v té zemi byl a co tam dělal, co tam jedl a podobně.
Říká literární kritička a vysokoškolská učitelka doktorka Jana Čeňková.
Hovory.
Czechlit. To je web, na kterém se můžeme dozvědět o české literatuře pro děti a mládež 21. století. Jaké informace nám poskytne a vy se právě na tomto webovém projektu podílíte?
No, Czechlit je hlavně i o velké literatuře, takže tam můžete najít i knihy, které zrovna v tuto chvíli byly přeloženy do různých jazyků. A myslím si, že publikace i tento web, portál, který spadá vlastně pod Moravskou zemskou knihovnu, sídlí v Praze, teda na Vinohradech, tak se zasloužil o to, jakým způsobem jsme se prezentovali na Lipském veletrhu a kolik knih se překládá do různých jazyků. A musím říct, že ta literatura, třeba teď se zaměřím opět na tu dětskou knihu, i když to znám celé, tak toto je nejvíce asi zajímavé. Opět se otevřely stavidla a česká dětská kniha se překládá nejen v Japonsku, ale do němčiny, maďarštiny, polštiny, do různých jiných jazyků, španělštiny.
Není zajímavostí, že autoři klasické literatury, knih pro dospělé, se nám objevují právě jako autoři i knih pro děti a mládež?
To já myslím, že to není tak zajímavé. Zrovna začínali jsme hovor Josefem Čapkem, že jo, nebo Karlem Čapkem bychom mohli zmínit. Jsou autoři, kteří jsou takzvaně intencionální a píšou jenom pro děti. Příklad Daniela Kruluperová, která to umí taky velice dobře. Ale jsou autoři, kteří třeba v určitou chvíli je třeba zahltí nějaká vzpomínka nebo nějaký moment, že se rozhodnou, ať již básníci, prozaici, napsat i knihu pro děti.
A odskočí si takzvaně.
Odskočí si, ano.
Do jaké míry podporujeme vůbec literaturu, knihy pro děti a mládež, poněvadž existuje třeba projekt Celé Česko čte dětem, existují různé akce, ale do jaké míry je to například věc, která je provázaná, která zasahuje školy, knihovny a dostává se i k rodičům, prarodičům, všem těm, kterých se může týkat?
Jak jsme už hovořili, nejlepší knihy dětem, Celé Česko čte dětem, tak je tady řada záslužných iniciativ, úžasných. To je velmi důležité zmínit, že každá tato iniciativa je velmi důležitá pro rozvoj našich dětí. Ale bohužel zastřešeno žádným státním programem to není. Byly tady různé takové pokusy, bych nazvala, na ministerstvu školství, na ministerstvu kultury, ale končily většinou fiaskem. Jsem se jich pár zúčastnila, ale nakonec se žádné zastřešení, jako třeba v Rakousku, Německu, nestalo, že jo. Tak a ještě, když tedy končíme, chtěla bych říci, že je velmi důležitou součástí rozvoje dětského čtenářství jsou knihovny u nás, dětská oddělení a samozřejmě i učitelé a učitelky, kteří jsou tomu nakloněni, a těm bych chtěla taky poděkovat.
Závěrečná otázka. Slyšela jsem rozhovor z okolností na Stanici Plus s výtvarníkem Němečkem Čtyřlístek, jak se ozývají ženy, které chtějí v rámci trendu gender měnit poměry, aby tam nebyla jenom jedna ženská figurka, tři mužské. Co si o to myslíte? A setkáváte se s tím v souvislosti s pohádkami?
No, s pohádkami jsem se ani nesetkala, ale myslím, že se tahla jedna báseň Jiřího Žáčka různě po médiích a tak, že je příliš, jako řekním, taková jako genderově závadná, ale nesouhlasím s tím. Nikdy nehledejme takovéto momenty, nestrukturujme podle toho, jaké to má ideové vyznění.
Tak to říká doktorka Jana Čeňková a příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.